Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Amerika Serikat nyatakan prihatin atas laporan pasukan Myanmar tembaki pemprotes. Pemerintah akan bentuk holding panas bumi tahun ini. Berita selengkapnya. Amerika Serikat menyatakan prihatin atas laporan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menembaki pengunjuk rasa dan terus menahan dan melecehkan demonstran dan lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, pada Sabtu. Price mengatakan Amerika Serikat mendukung rakyat Burma atau Myanmar. Dua orang tewas di kota kedua Myanmar, Mandalay, pada Sabtu ketika polisi dan tentara menembak untuk membubarkan protes terhadap kudeta militer 1 Februari, hari paling berdarah dalam lebih dari 2 minggu demonstrasi. Pengambil alihan kekuasaan sipil oleh militer itu dikecam para pemimpin politik dunia, termasuk Paus Franciscus dan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menanggapi kudeta itu dengan mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa dalam demokrasi, kekuatan militer tidak dapat membatalkan pemilihan umum." Semua orang dewasa di Inggris akan ditawari suntikan pertama vaksin COVID-19 pada akhir Juli. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Boris Johnson pada Sabtu, menjelang pengumuman yang direncanakan tentang pembukaan kembali atas kegiatan ekonomi setelah karantina wilayah. Johnson akan menetapkan peta jalan untuk memudahkan penguncian nasional ketiga Inggris pada hari Senin, setelah memenuhi target untuk memvaksin 15 juta warga Inggris dari kategori berisiko tinggi pada pertengahan Februari. Inggris sekarang bermaksud memberikan dosis pertama untuk semua orang yang berusia di atas 50 tahun pada 15 April. Hal tersebut disampaikan pemerintah Inggris setelah sebelumnya mengindikasikan bahwa pihaknya ingin mereka menerima suntikan pada Mei. Jika semua orang dewasa menerima dosis pada akhir Juli, itu akan jauh lebih cepat dari target sebelumnya, bahwa mereka akan menerima vaksin pada musim gugur. Otoritas kesehatan di Hong Kong menemukan 16 hasil tes usap COVID-19 tidak akurat, sehingga memaksa pihak perusahaan bioteknologi asal Tiongkok meminta maaf. Diduga ketidakakuratan hasil tes tersebut akibat faktor kesalahan manusia, residu alat uji atau terkontaminasi lingkungan, seperti dilaporkan kepolisian Hong Kong dan dikutip media Tiongkok Minggu. Perusahaan bioteknologi asal Tiongkok BGI Genomics Co. awalnya menyatakan 16 sampel warga di Hong Kong hasilnya positif COVID-19. Namun setelah dilakukan tes ulang oleh Departemen Kesehatan Hong Kong, hasilnya menunjukkan negatif. Menanggapi insiden tersebut, pihak BGI Genomics Co. meminta maaf kepada semua warga yang terdampak. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihaknya segera melakukan penyelidikan internal atas insiden tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti dikutip Global Times. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan bencana besar di Texas. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap lebih banyak dana federal yang akan digunakan untuk upaya bantuan di negara bagian Amerika Serikat tersebut. Dengan demikian, diharapkan listrik akan kembali menyala di Texas. Tetapi sekitar 13 juta orang masih menghadapi kesulitan mengakses air bersih. Biden mengatakan ia akan mengunjungi Texas selama kehadirannya tidak membebani upaya bantuan. Hampir 60 kematian telah dikaitkan dengan cuaca dingin di seluruh Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Presiden Biden mengatakan dia telah memerintahkan bantuan federal untuk melengkapi upaya pemulihan negara bagian dan lokal di daerah yang terkena badai musim dingin yang parah. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan membentuk holding panas bumi. Holding ini akan menggabungkan aset-aset yang dimiliki PLN, Pertamina, dan Geodipa untuk menjadi perusahaan besar yang bergerak di bidang panas bumi. Wakil Menteri Kementerian BUMN, Pahala Mansuri, Minggu menjelaskan, rencana pembentukan holding panas bumi tersebut memang bertujuan untuk meningkatkan sinergi BUMN yang punya wilayah kerja panas bumi. Kedepannya, melalui holding ini, maka kerja operasional bisa lebih efektif. Di satu sisi, geliat eksplorasi panas bumi untuk bisa memanfaatkan sebesar-besarnya potensi dalam negeri bisa terwujud. Nantinya diharapkan akan terbentuk sinergi yang optimal dalam pengembangan, pengeboran, transmisi energi, dan juga pendanaan. Ia juga menjelaskan, dengan adanya holding panas bumi tersebut, maka Indonesia akan memiliki perusahaan geothermal terbesar di dunia. PT POS Indonesia hingga 19 Februari 2021 sudah menyalurkan 70% dana bantuan sosial tunai tahap kedua tahun 2021 bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Menurut siaran pers PT POS yang diterima di Jakarta Minggu, dana bantuan sosial tunai tahap kedua tahun 2021 sudah diserahkan kepada lebih dari 6 juta keluarga penerima manfaat. Ketua Tim Pelaksana Program Bantuan Sosial Tunai PT POS Indonesia, Haris, mengatakan, di provinsi seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, distribusi bantuan sosial tunai tahap kedua bahkan sudah mencapai 90%. Pada tahap kedua penyaluran bantuan sosial tahun 2021 dengan bantuan PT POS dan himpunan bank milik negara, pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai 2,8 triliun rupiah kepada 9,5 juta keluarga penerima manfaat. Pihaknya terus mendorong unit-unit kantor pos di daerah untuk bekerja maksimal dalam pendistribusiannya. Tidak ada hari libur sesuai arahan dari Mensos. Palang Merah Indonesia PMI mengingatkan seluruh relawannya untuk tetap memprioritaskan protokol kesehatan saat membantu penanggulangan banjir di berbagai daerah, khususnya di DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal PMI Pusat Sudirman Said, Sabtu menyatakan di saat pandemi COVID-19, sekarang ini protokol kesehatan menjadi yang utama atau prioritas. Oleh karenanya, seluruh relawan meski dalam keadaan darurat seperti dalam operasi penanggulangan bencana banjir di Jakarta dan daerah lainnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Praktik protokol kesehatan dimulai dan menggunakan masker, menjaga kebersihan, khususnya tangan, dengan mencucinya sesering mungkin dengan sabun dan air bersih, dan tetap menjaga jarak. Menurutnya dalam kondisi darurat bencana banjir, memang cukup sulit untuk menerapkan prokes, khususnya dalam hal menjaga jarak. Meskipun demikian, seluruh relawan harus tetap waspada, apalagi di titik pengungsian yang rawan penyebaran COVID-19. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul KPK SFO Inggris Perkuat Kerjasama Penanganan Perkara Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Serious Fraud Office SFO Inggris menyepakati untuk melanjutkan kerjasama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tipikor. Ketua KPK Firly Bahuri dalam pertemuan virtual bersama SFO Rabu lalu mengatakan, tindak pidana korupsi saat ini telah berlangsung hingga lintas negara, sehingga KPK tidak bisa bekerja sendirian dan harus membina kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, menurutnya kerjasama tersebut akan bermanfaat baik dalam pertukaran data, penanganan perkara, bahkan peningkatan kapasitas pegawai KPK. Sementara itu, Direktur SFO Lisa Osafsky menyambut baik kelanjutan kerjasama dengan KPK. Ia mengatakan selama ini nota kesepahaman yang disepakati telah menghasilkan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sangat baik. Ia mengatakan KPK yang menghadapi tantangan yang sangat berat dalam kondisi sulit seperti pandemi saat ini, ada semakin banyak godaan untuk melakukan kejahatan dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam pertemuan itu, Lisa juga menawarkan berbagi pengalaman dengan Indonesia terkait dengan Deferred Processing Agreement atau penangguhan penuntutan. Saat ini, Inggris telah melakukan DPA dan Indonesia belum menerapkan aturan tersebut. Selain dua pimpinan lembaga, pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Strategy and Police Division SFO Joe Wadru. Sementara dari KPK turut hadir Deputi Informasi dan Data Inda Muhammad Hadiana, Deputi Peningkatan dan Eksekusi Karyoto, dan Direktur Penyidik Setio Budianto. KPK dan SFO Inggris telah menandatangani nota kesepahaman pada 7 Juni 2020. Beberapa implementasi nota kesepahaman yang telah dilakukan yaitu sejak 2010 hingga 2016, penyidik KPK dan SFO melakukan parallel investigation dalam perkara pengadaan Tetratilit TEL di PT Pertamina. Saat itu, para tersangka divonis bersalah dan perusahaan Innovex Inggris didenda $12.7 juta. Selanjutnya, sejak 2017 sampai saat ini, penyidik KPK, SFO, dan Gulf Proteins Investigation Bureau Singapura tukar menukar informasi dan data dalam penanganan perkara suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce pada PT Garuda Indonesia. Kemudian pada 2019, SFO memfasilitasi sesi berbagi pengetahuan dalam studi banding yang dilaksanakan oleh pegawai KPK, khususnya terkait pengembangan unit analisis pengolahan informasi dan akuntansi forensik. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari di dalam sejarah kami awali dengan 21 Februari 1949, kematian Tan Malaka. Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, juga pendiri Partai Murba, dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946, percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh pihak oposisi, Kelompok Persatuan Perjuangan, terhadap pemerintahan Kabinet Syahrir II di Indonesia. Ia membentuk Persatuan Perjuangan dan disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir yang pada waktu itu merupakan Perdana Menteri. Karena itu, ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Beralih ke peristiwa 21 Februari 1972, Luna 20 mendarat di bulan. Luna 20 adalah sebuah misi tersukses kedua dari 3 wahana antariksa, misi pendaratan di bulan oleh Uni Soviet. Luna 20 memasuki orbit bulan pada tanggal 18 Februari 1972 dan pada tanggal 21 Februari 1972 Luna 20 mendarat di bulan di daerah pegunungan yang dikenal sebagai Terra Apollonius. Ketika kembali ke bumi pada tanggal 22 Februari 1972, Luna 20 berhasil membawa 30 gram sampel pasir dan batuan bulan yang dikumpulkan dalam sebuah kapsul yang tersegel. Luna 20 akhirnya berhasil mendarat di Uni Soviet pada tanggal 25 Februari 1972. Kami akhiri dengan 21 Februari 2000, penetapan Hari Bahasa Ibu Sedunia. Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati setiap 21 Februari. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman linguistik, budaya, dan multilingualisme. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu Sedunia pada 17 November 1999 dan secara formal ditetapkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diterbitkan pada 2008. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta. Dia siap sedia di garis depan melindungi.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora mengumumkan rencana vaksinasi COVID-19 untuk para atlet batal dilakukan pekan ini. Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto mengatakan, keputusan itu diambil setelah melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan perwakilan dari 3 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, sepak bola, dan basket pada hari Rabu. Dalam rapat tersebut, sejatinya telah ditegaskan kembali kesiapan Kementerian Kesehatan untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada atlet yang akan bertanding ke luar negeri. Gatot S. Dewabroto menyatakan, penundaan ini melihat adanya perkembangan terhadap para atlet maupun penyintas COVID-19. Menurut Gatot, dalam perkembangan pertemuan dengan para atlet dan official, ada satu tahap lagi yang perlu dilakukan oleh para cabang olahraga. Salah satunya memastikan adanya atlet yang merupakan penyintas COVID-19. Berangkat dari pertemuan tersebut, Kemenpora bersepakat dengan cabang olahraga untuk memundurkan jadwal pemberian vaksin kepada atlet. Akan tetapi, Gatot menegaskan, mundurnya jadwal bukan merupakan kesalahan cabang olahraga. Gatot S. Dewabroto menambahkan, pelaksanaan vaksin ketiga cabang olahraga tersebut karena sangat mendesak. Seperti bulu tangkis, akan ada Swiss Open akan berangkat pada akhir Februari, sementara All England pada 9 Maret mendatang. Kemudian, untuk cabang olahraga bola basket, ada prakualifikasi. Menurut rencana, semua atlet yang tergabung dalam pusat pelatihan nasional untuk kejuaraan di luar negeri maupun dalam negeri akan diberikan vaksin COVID-19 demi menjaga imunitas dan pencegahan penyebaran ketika mengikuti kejuaraan berskala internasional maupun nasional, termasuk Olimpiade, Asian Games, serta kejuaraan internasional lainnya.
Hatiku melihat tingkahmu. mencukupi. Tak tahu apa yang terjadi denganmu dan dengan diriku. Entah kini mungkin bersatu dalam cinta.
Hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini kami akan memperkenalkan Pulau Tabuan Banyuwangi. Pulau Tabuhan terletak di tengah Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pulau Tabuhan masuk Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Disebut Pulau Tabuhan karena angin di daerah ini cukup kencang, sehingga terdengar seperti musik tetabuhan. Pulau Tabuhan yang memiliki luas sekitar 5 hektar ini merupakan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni yang berada di wilayah utara Banyuwangi. Pulau yang terletak di Selat Bali ini bisa dikatakan unik karena memiliki pasir yang berwarna putih ditambah airnya yang jernih seperti sedang melambaikan tangan mengajak kita menikmati keindahan suasana di sepanjang pantainya. Hamparan pasir bersih dan putih, air laut yang bening dan terumbu karang yang mempunyai bermacam bentuk membuat para pengunjung yang datang ke Pulau Tabuhan merasa tersihir karena keindahannya. Masih ditambah dengan bunyi deburan ombaknya yang lirih, angin pantai yang sepoi-sepoi dan luasnya hamparan laut menjadikan tempat ini benar-benar cocok untuk Anda yang ingin jauh dari kebisingan kota dan mencari ketenangan. Di Pantai Tabuhan ini, Anda juga bisa berjemur, berenang di pinggir pantai atau bisa juga scuba diving atau bersnorkeling untuk menikmati kegiatan dan menikmati bawah laut yang eksotis. Selain itu, Anda bisa juga menikmati kekayaan flora dan fauna dari Pulau Tabuhan ini. Warna air yang terdapat di pantai Pulau Tabuhan ini terbagi dalam 3 degradasi warna, yaitu putih, hijau, dan biru, sesuai dengan jenis biota dan kedalaman lautnya. Warna bening untuk pantai dangkal dan karena di bawahnya terhampar pasir yang putih, warna hijau untuk pantai dengan kedalaman sedang dan karena di bawahnya ada terumbu karang dan rumput laut, sedangkan warna biru untuk perairan yang cukup dalam, karena di bawahnya terdapat berbagai jenis terumbu karang. Satu-satunya sarana transportasi untuk menuju Pulau Tabuan adalah menggunakan perahu nelayan dengan lama tempuh sekitar 25 hingga 30 menit dan dengan membayar uang sewa Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk kapasitas 12 orang. Waktu yang tepat untuk menyeberang adalah pagi hari. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda ingin istirahat sejenak dari rutinitas, agendakan Pulau Tabuan ini sebagai tujuan liburan Anda. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Jadinya
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
UniRank merilis daftar Universitas Islam terbaik dunia tahun 2021 pada hari Rabu. Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Jawa Timur menempati posisi nomor 1. Sebagai kampus Islam terbaik, UMM mengalahkan University of Science and Technology dari Iran dan Cairo University dari Mesir yang terdapat pada urutan kedua dan ketiga. Kemudian pada urutan keempat terdapat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan kelima, Umm Al-Qura University, Arab Saudi. UniRank merupakan lembaga pembuat ranking perguruan tinggi internasional yang berpusat di Sydney, Australia. Setiap tahun, lembaga ini merilis hasil survei perguruan tinggi terbaik di dunia dengan indikator penilaian berbasis matrik web yang dibuat oleh UniRank. Dikutip dari laman resmi 4icu.org, daftar kampus Islam terbaik merujuk pada 3 faktor. Yang pertama, diakreditasi oleh organisasi pendidikan tinggi yang sesuai di setiap negara. Kedua, menawarkan setidaknya gelar sarjana 4 tahun atau gelar pasca sarjana, yakni gelar magister maupun doktoral. Ketiga, memberikan kursus, terutama dalam format pendidikan tradisional, tatap muka, dan non-jarak jauh. UniRank menjelaskan, penyusunan daftar Universitas Islam terbaik di dunia dilakukan berdasarkan metrik web yang valid, tidak bias, dan tidak dapat dipengaruhi, yang disediakan oleh sumber intelijen web independen dari data yang dikirimkan oleh universitas itu sendiri. Selain itu, UniRank juga merilis 15 universitas terbaik di Indonesia 2021 untuk semua kategori, baik negeri, swasta, dan universitas Islam. 3 di antaranya adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada posisi pertama, Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat pada posisi kedua, dan disusul oleh Universitas Diponegoro. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari atau BCL. Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh harapan bagi BCL setelah setahun yang lalu kehilangan suaminya, Ashraf Sinclair. Pada 12 Februari 2021, ia merilis sebuah lagu berjudul Love Story. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh Andy William tahun 1971. Love Story versi BCL dibalut dengan aransemen yang lebih segar dan modern dari Ronald Steffen. Berikut saya hadirkan lagu Love Story dinyanyikan oleh BCL.
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hindalah aku di depan. Kita tersusun
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.